Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa. Ärka.
Ärka. Eestimaa ärka. Eestimaa ärka.
Tere, kallid raadiokuulajad. Täna Ärka Eestimaa saates on Serve the City meeskond ja Brett Toft on selle maale tooja ja ma olen kutsunud ta siia saatesse täna, et ta sellest natuke räägiks. Minu nimi Veiko Võsu, saate juht täna. Nii siis, Brett, räägi meile natukene, mis asi on Serve the City?
Hi, Veiko. Serve the City is a non-profit organization, an MTU, here in Estonia.
Tere, Veiko. Serve the City on mittetulundusorganisatsioon Eestis.
And what we do is we inspire people of Tallinn to love their neighbors in practical ways.
Ja see, mida me teeme, on me inspireerime tallinlasi armastama oma naabrit praktilistel viisidel.
And what we want to do is we want to make volunteering in the city easy to access and fun to do.
Ja me tahame vabatahtlikkust teha kergesti kättesaadavaks ja lõbusaks.
And on the other side, we work with social agencies, whether they're governmental or non-governmental, some church-based, who are working and specialize with people with certain needs in the city, whether it's elderly, prostitutes, orphans, the hungry.
Me töötame koos igasuguste sotsiaalagentuuridega, mis on siis kiriku baasil siis või valitsuse agentuurid, mille läbi me saame siis kontakti erinevate sihtgruppidega oleks, olgu selleks siis vanurid või kodutud või...
Yeah, and it's open to everybody.
Ja see on kõigil avatud.
Brett, räägi natukene oma tiimist või sellest tiimist, kes sul täna on.
Yeah, I'd love to. We have just a great team. We have a core team that's made up of 20-somethings, young adults 18 to 25.
Meil on suurepärane meeskond, põhimeeskond, mis koosneb 20 ringis noortest inimestest.
Some of these are full-time university students, some are in their early career, some work part-time and go to school part-time.
Mõned neist on täiskohaga tudengid, mõned on oma karjääri algusaastais juba ja mõned käivad poole kohaga tööl, poole kohaga koolis.
So our core team is about outside of myself and my wife, 10 others, and then we have a little bit of a larger team that maybe not serve quite as much, but they help us, they play a vital role at helping us put our events on and some of the programs that we're doing. And that's about 20 in all.
Peale minu ja minu naise kuulub sinna põhitiimi umbes 10 noort inimest. Ja lisaks neile veel umbes 20, kes ei tee võib-olla nii palju igapäevaselt, aga kes mängivad väga suurt rolli suuremate ürituste korraldamisel.
We call them black shirts.
Me kutsume neid musta särklasteks.
I realize that's can be a controversial term here in Europe sometimes with the past, with the Nazis and others.
See võib vahel küll olla selline veidi vastuoluline termin siis, kui meie mineviku silmas pidada.
But it's actually really harmless. It's a little inside joke from America that that we've come up with. But the black shirts really make Serve the City happen. They're the ones that have they put it together. They take ownership of it. And they run it. I mean, they do every project. They put it on. If it wasn't for the black shirts, Serve the City wouldn't exist.
Ja see termin black shirtid on tegelikult väga ohutu. See on lihtsalt üks väikene Ameerika nali. Aga black shirtid on tegelikult need, kes selle asja ära teevad, kes seda nagu nii-öelda korraldavad. Nemad on need, kes nagu üldsegi viivad kogu Serve the City asja läbi.
Sa mainisid, Brett, Ameerikat. Nüüd ma tahangi küsida seda, kas Serve the City tuleb, kas see algne idee on Ameerikast pärit?
You mentioned America, so I want to ask if the original idea of Serve the City comes from America.
Yeah, no, it doesn't. It comes from Brussels. There was an American, actually, who started it. They were church planters, actually.
Ei, see algne idee tuleb tegelikult Brüsselist, kuigi see mees, kes selle alustas, oli ameeriklane ja tegelikult nad läksid sinna kirikut asuta.
Yeah, so they came to Brussels to start a church and they had people coming from America who wanted to help them do that, but they didn't have enough to do in the beginning.
Ja Ameerikas tulid neile siis inimesed appi.
Well, they had teams coming from America to help them with this new church, but there wasn't enough in the church to do.
Ameerikast tulid siis tiimid neile appi seda kirikut looma, aga alguses ei olnud seal nagu väga midagi, mida teha.
So they took the people from America and they went to a refugee center and they asked if the refugee center needed some volunteers.
Ja nad võtsid need Ameerikast tulnud inimesed ja läksid nendega ühte põgenike keskusesse ja küsisid, kas neil oleks seal abi vaja.
And it was such a good experience both for the refugee center and for the volunteers that they thought, oh, what a great idea, we're onto something here.
Ja see oli nii sellele keskusele kui ka nendele vabatahtlikele nii hea kogemus, et nad mõtsid, et see on mingi päris hea mõte.
And now this is separate from the church. Serve the City is a non-religious organization. But what's interesting about it is that it suddenly just really took off, it grew.
Ja see oli sellest kirikust nagu täiesti kõrval seisev asi. Serve the City on ikkagi mitte religioosne organisatsioon. Aga huvitav on selle juures see, et see asi nagu hakkas koheselt kasvama.
So by the end of the first year, they had hundreds of people in Brussels wanting to volunteer, and they just seemed to really touch on the heart of people to make a difference in the city.
Ja huvitav on see, et juba päris kähku tahtsid sajad inimesed minna vabatahtlikuks ja aidata, ja selle asjaga nad tõesti suutsid inimeste südameid puudutada.
Now that was 5 years ago, And now there's over 70 of them around the world. And it's just, it's an idea that's just taken off. There's no organization, really.
Ja see oli viis aastat tagasi ja nüüd on neid üle 70 üle terve maailma. Ja seal ei olegi tegelikult mingit organisatsiooni.
Tammy and I, when we moved to Tallinn last year, we wanted to make an impact in the city and in the Estonian society in general.
Kui mina ja Tammy kolisime Eestisse, siis me tahtsime nagu muuta Tallinnat ja Eestit üleüldiselt.
And our thought was, how can we add value to this city? How can we play a part in what's going on in the city and make a difference?
Ja meie mõte oli, kuidas me saaksime sellele linnale väärtust lisada, kuidas me saaksime mängida siin mingit rolli ja midagi tõeliselt muuta.
And we happened to run across this idea in Brussels and we went to Brussels and checked it out.
Me avastasime selle projekti Brüsselist ja me sõitsime sinna, et vaadata, mida nad seal teevad.
We were so inspired that we thought, hey, we can do this in Tallinn, let's go for it.
Ja me olime sellest nii inspireeritud, et me mõtlesime, et aga miks mitte teha seda Tallinnas?
Yeah, so we called together some friends, inspired them, and here we are, a year later, and serve the city is starting to get some traction in the city, starting to take root.
Ja me kutsusime mõned sõbrad kokku ja tegime asja ära. Ja siin me oleme nüüd aasta hiljem ja Serve the City juba hakkab enda juuri ajama.
Brett, ma tean, et sa oled pastorina töötanud päris pikki aastaid. Kui sa võrdleksid nüüd seda pastori tööd, mis on su pikkaajaline kogemus ja seda, mida sa nüüd aasta jooksul näiteks siin oled teinud või saavutanud, siis kuidas sa neid näed oma vahel? Kumb on efektiivsem või kas seda üldse saab niimoodi võrrelda?
Well, even though Serve the City is a non-religious organization, it is inspired by the life of Jesus.
Isegi kuigi Serve the City ei ole, kui nad ei ole religioosne organisatsioon, on ta siiski Jeesuse elust inspireeritud.
Jesus made it really clear, he said, I didn't come to be served, I came to serve.
Jeesus tegi selle väga selgeks, et ta ei tulnud siia, et teda teenitaks, vaid ta tuli ise teisi teenima.
And as a Christian, my whole life is spent following Jesus' model.
Ja kristlasena on terve mu elu olnud veedetud siis Jeesuse eeskuju järgides.
And even though I spent a lot of my career as a pastor inside the walls of a church,
ja kuigi ma suure osa oma elus pastorina veetsin kiriku seinade vahel.
The fact that I'm not working in a church now, actually I'm still doing the things that Jesus did. In fact, maybe more so.
Siis kuigi ma praegu enam ei tööta pastorina kirikus, teen ma või elan ma ikka selle järgi, kuidas Jeesus elas ja võib-olla rohkemgi.
If I look at the life of Jesus, I see most of his time was spent outside where people needed his power and his miracles, his comfort, his mercy.
Ja kui ma vaatan Jeesus elu peale, siis tema veetis suurema osa oma elust väljas, kus inimesed vajasid tema imesid ja tema abi ja headust ja
especially people who felt that they were outside of God's favor, that God, because of the way they lived or because of something maybe about them, they felt separated from God. These were the ones that Jesus actually went to.
Ja Jeesus läks eriti nende juurde, kes tundsid, et oma mingisuguste valikute või selle järgi, kuidas nad on elanud, et võib-olla nad on nagu
like maybe I'm doing more of the work of Jesus now than I did when I was pastoring.
Ja ma tunnen, et ma teen praegu võib-olla rohkem seda Jeesuse tööd, kui ma tegin siis, kui ma töötsin pastorina.
I really love working with people who don't yet follow Jesus or know about him or know his message.
Ma armastan töötamist nende inimestega, kes veel ei tunne Jeesust või ei tea midagi tema sõnumist.
One of the stories in the Bible that I love is the one where he's talking to the accused prostitute or the adulteress.
Üks lugu piibris, mida ma tõeliselt armastan, on see, kus Jeesus rääkis prostituudiga.
And he was so full of mercy and love for her.
Ja ta oli niivõrd täis armastust ja andestust selle naise vastu.
That it overrode his sense of sense of being right or wrong. He just wanted to display his love for her.
Et see armastus oli niivõrd üle sellest, et ta tahaks näidata nagu õigust või seda, mis on õige ja vale. Et see armastus oli nii palju suurem sellest.
Of course he told her not to do it anymore.
Loomulikult ütles talle, et ta enam ei teeks neid asju, mida ta enne tegi.
But first he told her that she was no worse than anyone else.
Aga esmalt ütles ta talle, et ta ei olnud halvem kui ükskõik kes teine.
So he told her that she had value.
Ja ta ütles talle, et tal on väärtus.
And I'll share more about Service City, but this we have someone with us who's on our team, Hannah, and she works with women who are leaving prostitution. I'd love for her to share a little bit about one of the projects that we do at Serve the City called the Butterfly Project.
Ja ma räägin Serve the Cityst ilmselt veel, aga meil on täna siin kaasas üks tüdruk Hanna, kes töötab prostituutidega Serve the City raames ja kes siis töötab ühe projekti kallal, mille nimi on Butterfly Project ehk Liblika projekt.
What is the road be a friend no more. It's not that I'll no longer mean what I said before.
Ja me oleme tagasi eetris Ärka Eestimaa saates ja nüüd siis ma tahaksin Hanna sinu käest küsida selle projekti kohta, mille nimi on Liblikas. Räägi natuke sellest Liblika projektist. Mis asi see on, miks selline nimi üldse ja mida te seal teete? Liblikas on tegelikult elab suhteliselt vähe aega ühe päeva vist. Et miks selline nimi kõigepealt?
Nimi tuli sellest, kuidas liblikad tekivad, nii nimetatud. Et kõigepealt on ta selline kole väike ussikene, mitte midagi, noh, ei paista silma, kellegi jaoks ei ole ilus, mitte midagi. Ja siis ta läheb kookonisse ja see protsess, mis temaga toimub ja see, millisena ta välja sealt tuleb. Et see on see, mis kirjeldab ka neid naisi ja mis protsessid nad läbi lähevad ja siis millisena nad lõpetavad ja välja tulevad sellest.
Sa mainisid naisi. Kes need naised on ja kust nad leiate ja mis nendega toimub?
Naised on seksitööst väljuvad naised. Miks ma ütlen seksitööst on sellepärast, et sinna alla kuuluvad nii inimkaubandusohvrid kui prostituudid. Need kõik, kes töötavad selles valdkonnas ja kes on siis väljunud sellest valdkonnast. Meile suunatakse kliendid rehabilitatsioonikeskusest ja see rehabilitatsioonikeskus siis keskendubki, ongi orienteeritud sel nende naiste aitamisele ja rehabiliteerimisele.
No sina, kena noor naisterahvas, nüüd, noh, ma eeldan, sa ei ole olnud kunagi prostituud. Kuidas sa suudad nende inimestega samastuda või kuidas nad sind üldse vastu võtavad?
Ei, ma ei ole kunagi olnud prostituut, aga ma arvan, et see on kutsumus nagu iga teine asi Jumala riigi töös ja võib öelda ka siis sotsiaaltöös, et sellise asja jaoks on vaja iseloomu ja on vaja tugevust ja see ei ole midagi, mida saab õppida, vaid see miski, mis on kaasa sündinud ja ongi, selle jaoks peab olema süda, et neid naisi aidata, sellepärast, et nad on nii palju negatiivsed, nad on nii palju valu kogenud elus ja hukkamõistu ja süüdistust ja mida iganes, et sellepärast nad saavadki automaatselt aru, kui nende suunas tuleb mingi negatiivne suhtumine või hukkamõist või mis iganes sinna suunas. Nii et sellepärast ongi, selle töö jaoks on vaja südant ja see süda tuleb, Jumal lihtsalt paneb selle igatsuse neid naisi aidata ja eks see on minul ka, ma ei ole alati mõelnud sellele või ma ei ole alati suutnud seda teha. See on aastate jooksul kasvanud minu sees see soov ja nüüd ma olengi siin, kus ma seda teen.
Mida te nende naistega teete konkreetselt?
Me muudame neid.
Nii.
Me just välimusest. Mm-hmm. Kuna üks kriteerium, põhikriteerium on see, et nad on täismahus rehabilitatsiooni läbinud, mis tähendab seda, et nad ei ole mingites sõltuvusainestes sõltuvuses ja nad ei tee seda tööd enam. Ehk siis nad on valmis astuma iseseisvas ellu, mis on lahus siis seksitööst. See on see põhikriteerium. Nüüd teine asi on see, et nad on... Kuna nad on selle valdkonna peal on päris pikka aega, siis nad võib-olla ei oska riietuda. Nad ei tea, millised on sellised õiged käitumisreeglid töökeskkonnas või üleüldse inimestega. Ja see on see, mida me õpetame. Liblika projekt on suunatud selleks, et naisi taas integreerida tööturule. Ja nad saaksid ise siis hakkama. Nad saaksid tööle, nad suudaksid seda tööd hoida ja oskaksid seal käituda, riietuda, millist meiki kasutada, et see oleks liiga välja, et see oleks liiga ülepakutud, ei oleks väga seksikas, juuksed oleksid, noh, soeng oleks selline viisakas ja normaalne ja samamoodi riided. Ja see ongi see Liblika projekti eesmärk on... muuta neid, see protsess toimub 3 päeva, me laseme neil me laseme neil valida välja kõigepealt riided meie enda kollektsioonist, mis on annetatud meile väga ametlikud riided ministeriumitest ja teistest asutustest, vähe kasutatud riided, sealt nad valivad endale paar sellist outfitti ja siis me lähme nendega poodidesse, sealt nad valivad endale välja paar outfitti, siis me muudame neile juuksed, ehk siis soengu ja siis teeme ka neile meigi, milline meik oleks siis kohane töökeskkonnas ja nii edasi. Ja siis selle aja jooksul me lihtsalt tahame, et see muutus toimub küll väliselt, aga sellega toimub ka see muutus neil siseselt, seesmiselt ja me loodame ja usume tegelikult, et see on see, kuidas nende elu saab muudetud.
No on teada, et paljud nendest naistest on sunnitud seda tööd olnud tegema ja on paljud, kes on vabatahtlikult selle tee valinud. Nüüd need, kes seal teile tulevad, need naised, kas kui suur on see protsess või protsent, kes jäävad nii-öelda puhtaks või jäävad selle tee peale, mille teie neile pakute?
Prostitutsiooniga on selline asi, nagu sa mainis, et on inimkaubandus siis loetakse selleks, kui see on sunnitud ja naine on sunnitud sellesse. Prostituut on see, kes on selle tee vabalt valinud. See on see üldine arusaam. Tegelikult, mis tegelikkuses on asja sedasi, et väga-väga õhuke joon jookseb inimkaubanduse ja prostitutsiooni vahel. Ehk siis need naised, kes sisenevad prostitutsiooni vabatahtlikult, seal on väga palju kriteeriumeid, mis sunnib neid seda tegema. Ja väga enamus naisi on siis kas lapsepõlves kogenud seksuaalse, füüsilist, mentaalset, verbaalset väärkohtlemist ja see on teinud nad katki. Mis tõttu nad on selle teendele valinud teadmata midagi paremat enda kohta. Ja muidugi seal on teisi kriteeriumid asju ka, aga ühesõnaga jah, väga väike joon jookseb selle vahelt. Nüüd need naised, kes läbivad rehabilitatsiooni, see on tohutult suurt jõupingutus nõuab neilt. See võtab tohutult palju, et sellest ringist välja tulla ja üksinda see ongi täiesti võimatu. Need tegelikult need naised, kes jõuavad meieni, on juba kogu protsessi läbi teinud. Kui nad kukuvad vahepeal ära, kui nad lähevad tagasi, siis see toimub rehabilitatsiooni käigus näiteks. Või nad ei jõuagi üldse alusta rehabilitatsiooniga. Ja lõplikult on ikkagi need naised, kes meieni jõuavad, on need, kes on valmis astuma iseseisvasse ellu siis eraldi seksitööst.
Kas võiks siis nii öelda, et nad on äratatud uuele elule, et annate teatud mõttes sellise võimaluse või loote mingi sellise platformi neile, et nad võiksid astuda sellesse tavapärasesse normaalsesse ellu?
Ma ei paneks seda niimoodi, sellepärast me ei loo seda platformi. Kriteerium on üks kriteeriumis see, et miks, kuidas nad saavad rehabilitatsiooni läbida, on see, et nad olenemata meie projektist jäävad ei lähe tagasi sinna töösse. Ehk siis ükskõik, kas nad saavad meie projekti sisse või mitte, kas me teeme selle muudatuse nendega või mitte, nad jäävad puhtaks, ütleme niimoodi. Nad ei lähe sinna tagasi. Meie projekt on neile lihtsalt tasu, meie aitäh nii nimetatud selle eest, et nad on nii suure töö teinud, nad on nii suure jõupingutuse teinud ja nad on sellest välja tulnud. Et see on lihtsalt meie selline tänuavaldus neile.
Kas sa võiksid mõnda näidet või sellist head tunnistust öelda mõne naise elust näiteks? Keda sa ise oled kohanud, kellega kokku puutunud, keda aidanud?
Kuna Liblika projekt on väga-väga uus ja noor, ehk siis meil ei ole veel kliente olnud, see nädalavahetus tuleb meil esimene naine, aga seega ma saan öelda, nagu meil ei ole Liblika projektist otseselt näiteid tuua, aga küll ma olen ise töötanud ja töötan inimkaubandusohvrite ja prostituutidega ja sealt ma võin lihtsalt nii palju öelda, et ma näen, kui suur roll Liblika projektil on nende naiste elus. Sest et need naised, kes tulevad sealt välja, nagu ma ütlesin, mainisin ennem ka, nende enese hinnang on alla igasuguste arvestustes ja nende miinuses on see. Nii et see, et nad on teinud selle jõupingutuse ja välja astunud sellest, see on tohutu eneseületus. See, et nad saavad osa meie projektist, on lihtsalt tohutu õnnistus nende jaoks. Ma töötasin ühe naisega, kes astus prostitutsiooni vabatahtlikult, aga ta siis selle töö jooksul muutus inimkaubanduse ohvriks. Ma ei hakka sellest täpsemalt rääkima, aga see on väga tüüpiline protsess. Nüüd, kui ta tuli astus rehabilitatsiooni, tal ei olnud mitte midagi. Mis ta tegi oli see, et kuidas ta üldse pääses põgenema oli see, et võttis ühe musta prügikoti, viskas kõik omad asjad sisse ja jooksis tänavale. Tal ei olnud mitte kuhugi minna, tal ei olnud kellelegi helistada mitte midagi, aga ta oli tänaval ja ta oli saanud sellest välja tulla. Tänaval murdus tal kilekott ja kõik ta asjad jäid sinna. Need ühesõnaga tuli, tal ei olnud mitte midagi, aga üks asi, mis tal oli see tahe sealt välja tulla. Nüüd see on lihtsalt üks näide sellest, mida see nõuab. Ta on valmis kõik jätma, et välja astuda sellest protsessist. Ja ma arvan, et Liblika projekt on selline asi, mis seda peaks olema üle Eesti, igas linnas, seda meil peaks olema ja võiks olla neid ressursse, et absoluutselt igat sellist naist aidata, sellepärast, et meie ei mõista mitte kunagi täielikult, kui me ei ole sellest läbi läinud, et mida see nõuab. Nii et see on minimaalne, mida me saame nende naiste jaoks teha.
No ma just mõtlengi, et ütleme selles mõttes kodanikuna, inimesena, ausalt öeldes, ega ma väga palju ei oma pilti sellest, et kas teile lisaks ütleme sellisele aitamisele, näiteks sellele kas või selle Liblika projekti kaudu, on veel mingid plaane teavitada ühiskonda enam, ütleme sellistest probleemidest, nagu sa just oled kirjeldanud?
Ma ei oska öelda Serve the City raames. Praegu meil on lihtsalt üks alaprojekt, Serve the City all on käies rehabilitatsioonikeskuses teinida neid naisi, kuidas iganes vaja. Ma ise küll teen teavitustööd, käin koolides rääkimas, täna just Hämmiga tulime rahvusvahelisest koolist Eestis ja seal me rääkisime inimkaubandusest ja prostitutsioonist ning siis tutustasime ka Liblikare projekti. Aga see on miski võibolla, mis tulevikus saab Serve the City all ka tehtud, aga praegu kuna ma nagu nii tegelan selle valdkonna, kui ma õpin seda ja ma töötan selle alal, siis ma teen seda, jah.
Kas oleks siin kogudustel ja kirikutel koht kaasa lüüa? Ma mõtlen sellisel tasandil, nagu sina seda teed, ma eeldan, sa oled õppinud seda sotsiaalteadust või midagi just taolist, eks? Siis nii nagu me Bretti jutust ka kuulsime, ta on olnud pikka aega pastor, ära tüdinenud sellest nelja seina vahel sisuliselt istumisest, ta tahab teenida. Nüüd, kas sa näed selles mõttes kogudustel kirikutel, on see väljakutse meile kui kristlastele?
Ma arvan, et suurim väljakutse, mitte ainult kristlastele, aga igal inimesele, aga tegelikult siin kohas ka eriti kristlastele on oma mõttemalli muutmine. Nagu sa ütlesid ka, et sa ei tea sellest valdkonnast midagi, see ei ole midagi, mille pärast sind hukka mõista või süüdistada, sellepärast, et enamus inimesi ei tea. Neil on mingisugused arusaamad või pilt prostitutsioonist, inimkaubandusest ja nii edasi, aga nad ei tea tegelikult, mis see on. Ja siin kohal ongi see koht, siin ongi see koht, kus me peame ennast muutma. Sellepärast, et enne kui me ei muuda oma mõttemaailma ja mõttemalli ja aru saama sellest, mis prostitutsioon on, mis inimkaubandus on, siis me ei saa ka midagi teha. Sellepärast, et see, kuni meie mõttemaailm, kuni meie aru saamad sellest jäävad samaks, siis meie hoiakud ei muutu. Ja kui meie hoiakud ei muutu, siis meie käitumine ei muutu. Ja kui meie käitumine ei muutu, siis ei lähe ka inimkaubandus ja prostitutsioon ära. See on kinnine ringi, see peab kõik algab meie mõttemaailmas, meie arusaamadest ja kas me muudame neid või mitte.
Nii et kallid kuulajad, me täna kuuleme sellist saadet nagu Ärka Eestima. Ma usun, et Hanna, sinu jutt on ärgitanud meid ärkama just nimelt kirikutes ja kogudustes. Ma eeldan, suurem protsent meie kuulajatest on kristlased. Me peame ärkama selleks, et näha inimesi enda ümber, et näha neid vajadusi enda ümber, et näha neid probleeme tegelikult, mis meil ühiskonnas on ja seal aktiivselt kaasa lööma, sest Kristus on meid selleks just kutsunud. Aga nüüd, kallid sõbrad, me vahepeal kuulame veel ühe muusikapala, siis me tuleme tagasi ja räägime veel Brett Oftiga mõne sõna. Aitäh teile ja kohe tuleme tagasi.
trying to strut my stuff, trying to show you I'm cool, trying to show you I'm tough. Ain't gonna climb down your chimney, ain't gonna huff and puff, just gonna keep on knocking till you have enough.
Tagasi Ärka Eestima saates tänaseks külaliseks ja külalisteks on siis Brett of Sir The City ja äsja kuuldud lugu Hannalt, mis on siis Liblika projekt. Nüüd, Brett, sa oled siin tagasi mikrofoni ääres. Ma tahaks küsida sotsiaaltööd. Me näeme väga palju erinevaid projekte, erinevaid MTÜsid, mis analoogseid asju teevad. Sa oled olnud 20 aastat pastor ja nüüd aasta aega teinud seda tööd ja sa näed, et see on efektiivsem töö kui olla pastor. Kuidas see sinus endas loob nagu seda pilti, kui sa mõtled evangeeliumi kuulutamisele?
Well, first let me say that I felt like I was pretty effective as a church pastor, as a pastor of a church as well. This is just a different context.
Esiteks ma tahaks öelda, et see pastoriks olemisaeg oli minu arust ka üsna efektiivne, see on lihtsalt veidikene teine kontekst.
Yeah, the big difference I would say, Veiko, is church generally is inward focused by nature.
Suur erinevus, ma ütleksin, on selles, et kirik on tavaliselt oma loomupoolest rohkem sisse poole suunatud.
And there's, you know, there's good in that. Discipleship and fellowship and things like that that happen inside of a church.
Ja selles on palju head, kirikus on palju häid asju nagu osadus ja jüngerlus.
But as a pastor of a church, I became increasingly dissatisfied and aware that it wasn't actually following the model of Jesus Christ.
Ja pastorina ma muutsin järjest rohkem ja rohkem rahul olematuks sellega, et kirik ei järginud Jeesuse eeskuju.
I'm a follower of Jesus Christ. That means I pattern my life after what he did and how he lived.
Ma olen Jeesuse järgija, see tähendab seda, et ma kujundan oma elu vastavalt sellele, mida tema tegi ja kuidas tema elas.
And when I take a good look at the life of Jesus, I realize that he spent a lot of time among people who weren't in church.
Ja kui ma vaatan Jeesuse elu, siis ma mõistan, et ta veetis väga palju aega inimestega, kes ei olnud kirikus.
In fact, he said, if I can paraphrase him, I came for messed up people, not for the religious people.
Ja ta ütles, kui ma nüüd võin teda parafraseerida, et ta tuli nende katkiste inimeste jaoks, mitte kiriku inimeste jaoks.
So that's my paraphrase, but so I had to reevaluate my life. My identity is as a follower of Jesus, not as a pastor.
Ja mina pidin enda elu ja identiteedi ümber hindama kui Jeesuse järgi ja mitte kui pastori.
And so I realized I can make a lot more impact in this world by being where Jesus was, and that is among the people of the city. As much as I love the church, I felt like the impact was going to happen mostly outside the church.
ja ma tundsin, et ma suudan maailma tunduvalt rohkem mõjutada, kui ma olen nagu rohkem väljaspool kirikut ja ei tee seda.
And you know, I don't have to do this as a religious program or anything. I think just going out and loving people in practical ways and showing that I care transfers a lot of God's message just through those actions. I feel like the message and the person of Christ can be expressed through practical acts of kindness and love.
Ma tunnen, et Kristuse olemus ja ma tunnen, et Kristuse olemus saab nagu paremini väljendada läbi praktiliste heategude.
That it doesn't have to be a program, a Christian program, it doesn't have to be a you know, something artificial. It just happens as you go and care for others.
See ei pea olema mingi kristlik programm või midagi kunstlikku, vaid lihtsalt see on miski, mis juhtub nii, kui sa lähed mööda oma teed.
Brett, kas sa võiksid mõnda head tunnistust sellest tööst, mida te teete Serve the Cities tuua?
Could you say a testimony about what you do in Serve the City?
Yeah, I have. There's a lot of stories. Marlies, who's translating for me tonight, she's actually got a very recent testimony. And Marlies, I would appreciate if you just share one of the testimonies. And
Marlisil, kes on minuga kaasas täna, on üsna hiljutine tunnistus sellest, kus ta käis ja mis ta tegi. Ma käisin siis viimase Serve the City ürituse ajal Iru hooldekodus lihtsalt rääkimas vanade inimestega ja nende inimestega, kes seal olid, veetmas aega kuulamas nende lugusid ja rääkimas juttu. Ja see oli väga silmiavav kogemus, ma arvan, ja samas väga selline, mis andis mulle palju juurde ja ma usun, et neile ka, kes seal siis elavad. Käisime ja istusime esialgu ringis. Need kõik vabatahtlikud, kes meil tulid üritusega, mingi ligikaudu 20 noort inimest. Ja istusime, rääkisime juttu, jõime teed, sõime küpsiseid. Ja seejärel läksime kahe kaupa selliste vana inimeste juurde nende tubadesse, kes ei saa ise liikuda, kes on siis voodis või ratastoolis või kes kuidas. Ja kuulasime nende lugusid ja rääkisime juttu. Ja ma usun, et see oli kõigile, kes seal käisid, selline väga hea kogemus. Sest need vanad inimesed, kes seal on, nad on üsna üksikud ja sellised kurvad. Neil on nii palju öelda ja nii palju mida jagada, aga pole nagu kellegagi rääkida.
Et see Jeesuse tähendamissõna, et ma olin haiget, tulite mind vaatama ja ma olin vangis, te käisite mind vaatamas, et see seal, selles tähendamissõnas ju räägitakse samamoodi tulemisest, vaatamisest, mitte niivõrd evangeeliumi kuulutamisest otseselt, et põhimõtteliselt te teete seda, mida Jeesus ütles.
Jah, põhimõtteliselt küll. Ma arvan, et see on selline asi, et selline väike asi, millega iga üks saab aidata, panustada oma aega, mitte tingimata raha või materiaalseid väärtusi.
No, see ongi just huvitav, et väiksed asjad on need, mis selle muutuse esile toovad ja selline tegelikult siiras hoolimine, nii nagu me oleme siin terve selle saate aja jooksul kuulnud. Ma tean veel ühte lugu, mida mu abikaasa jagas ja see oli see, et kas sina olid ka selles tiimis, kes käis Balti jaamas vanude või mitte vanad inimeste, aga sotsiaalide jalgupesemas või midagi taolist. See oli väga markantne näide.
See oli üks teine tiim, aga ka Serve the City, jah.
et tead sa sellest rähemalt või veel mingid sellised näited, mis on, ütleme, noh, mitte tavapärased väga?
Jah, see jalgade pesemise asi Balti jaamas oli meie suvisel üritusel praegu oleks seda üsna külm teha, aga jah, nad läksidki välja, et lihtsalt aidata neid, kellel ei ole mitte mingisugust arstiabi ja siis seal oli lihtsalt sellised inimesi, kellel ei olnud vist sokke juba aastaid jalast võetud, nii et nad lõikasid neil sokke jalast ära ja tuhtelsid jalgu ja sidusid ja aitasid. Ja seal tulid ka päris sellised head tunnistused nendele inimestele, sest et need, keda aidati, nad nagu tõeliselt avasid ennast, sest see oli midagi, mis no igapäevaselt just ei juhtu nendega. Keegi nagu, kedagi ei huvita, kõik kõnivad neist lihtsalt mööda ja siis tuli keegi, kes kuulas ja aitas ja oli olemas.
See on täiesti fenomenaalne selles suhtes, et jällegi Jeesus ütles, et kui te teenite, siis peske jalgu või ütleme see jalgade pesemine, mida Jeesus tegelikult ju ise tegi oma jüngritele, me seda koguduses väga ei harrasta. Mitte kuskil ja ma ei tea, vähemalt on ilmselt üsna vähe, ma olen Venemal kuulnud, on mõned kogudused, kes midagi taolist on teinud, aga teie lähete, või siis Sördi Sidi organisatsioon, te lähete A-sotsiaalide juurde tõesti, keda noh, tavaline inimene ta käib mööda neist, ei huvita, ei vaata isegi sinna poole, sest ega see lõhn, mis sealt nagu kiirgab, ei ole väga meeldiv. Aga ma tahan veel küsida seda, et sina olles noor inimene ja ma eeldan, et ka teised tiimiliikmed on suhteliselt sellised noored 20-tes, võibolla 30-tes, et kuidas te niimoodi lähete ja teete midagi sellist, noh näiteks kas või see, kust see tuleb, mis asi teid ajendab seda tegema? Kas see on selline kamba vaim, et nüüd läheme teeme midagi sellist väga ekstraordinaalset või millest see niimoodi on?
No meil on sellised, ma arvan, 30-seid päris ei ole natukene nooremad ja võibolla see ongi selline nagu noorte inimeste selline tahe nagu teha midagi, mitte niisama olla ja kas öelda?
Hängida.
Ja või nagu selline natukene radikaalsem suhtumine asjadesse, mitte niisama jalutada mööda, kui sa näed, et kellegil on vaja abi, vaid teha nii palju, kui on sinu võimuses. Sest noorte inimestele meil ei olegi võimalust enamasti pakkuda midagi materiaalset, vaid meil on pakkuda enda aega, enda abistavaid käsi, mida iganes sellist.
Ma eeldan, et see on teid endid vist päris palju muutnud. Ma mõtlen terve seda tiimi kõike, kes on käinud ja olnud. Ja räägi mõnest sellest tunnistusest, mis te oma vahel olete jaganud ja mõelnud, et võibolla keegi on kellegiga kaasa tulnud ja lihtsalt alguses vaadanud ja siis kuidagi saanud inspireeritud või midagi taolist.
Meil on tavaliselt niimoodi, et kõik, kes tulevad siis ürituste niimoodi pärast, üritusime kõik jagame enda selliseid nagu tunnistusi, et mis meil päeva jooksul juhtus, kellel oli selline mõni erilisem lugu või midagi sellist. Ja need juhtub tegelikult kogu aeg, et inimesed, kes ei ole sellega enne kokku puutunud, nad saavad väga puudutatud sellest, kuidas inimesed, kas näiteks supiköögis on tänulikud, kui nendega räägitakse, isutakse maha ja kui nagu keegi nii-öelda ei põlga nagu seda, vaid lihtsalt istub nende kõrval ja sööb nendega koos suppi. Ja sellised lihtsalt.
Kui nüüd mõni noored inimesed, ütleme nii nagu sa mainisid siin, et 30-ndad isegi ei ole, minul ilmselt ei oleks sinna üldse võimaluski tulla, kuna mina ei ole enam isegi 30-ndades, vaid lausa järgmises kümnes, et aga kui nüüd noored inimesed kuulavad teie vanused, kas nad saavad mingit moodi ühendust, et tulla nendesse tiimidesse, liituda, teha sarnasid asju, nagu teie teete?
Ja võimalust on kõigil, teil on ka võimalust.
Isegi mul on võimalust.
Meil ei ole mingit vanuse piirangut selles suhtes, ülemist piirangut vähemalt kindlasti mitte, aga meie koduleht www.servethecity.ee on selline, kust saab informatsiooni meie tulevaste ürituste kohta, samuti vaadata eelnevate ürituste järelkaja pilte, lugeda väikest blogi võib-olla.
Väga hea, aga ma usun seda, et need inimesed, kes me täna siin kuulame raadiot, kui te olete vanemad, noh, ma mõtlen isegi minust endast vanemad, siis ja kui te arvate, et ei jaksa enam minna sellisele kokkusaamisele või üritusele või projektis osaleda, siis ometi üks asi on kindel, mida me teha saame, on see, et me toetame seda projekti Serve the City palves, toetame teda oma mõtetes ja neid noori inimesi, kes lihtsalt lähevad ja teevad midagi sellist, mis on täiesti, võiks ütle, lihtne, aga väga-väga vajalik selleks, et näidata, et me hoolime oma kaaslastest, me hoolime nendest inimesest, kes meie kõrval elavad ja võib-olla mitte niivõrd hästi, nii nagu meil endil on läinud, et meil on katus peakohal ja söök võib-olla iga päev täiesti ise enesest mõistetavalt laual. Ma arvan, et Eesti märka on üleskutse, ärka Eestima, ärka sellistele tegudele ja ma usun seda, et kui me ärkame iga üks oma südames vaikselt, ükses kõik on see siis teenides selliselt või teenides teisiti, siis meie linn muutub, meie maa muutub, meie inimesed muutuvad, nad muutuvad hoopis teissuguseks, kui me täna võib-olla oleme harjunud. Aga see on siis saade Ärka Eestimaa ja tänaseks lööme asja lukku. Minu nimi on Veiko Võsu. Kõike head teile. Aitäh sulle, Brett. Aitäh sulle, et sa tõlkisid ja anke tänusõnad edasi ka Hannale, kes jagas siis sellest imelisest projektist, Liblika projektist. Kuulmiseni järgmisel korral siis on teised inimesed ja teised lood. Aitäh teile, nägemist!
Mõttekoda!
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 Mõttekoda! Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda!
Quiet.